Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda raýatlaryň Visa bank kartlaryna pul salmak we bu serişlerini daşary ýurtlarda nagtlaşdyrmak ýa-da nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmak düzgünlerini ýatyrlandygyny türkmen banklarynyň jogapkär resmileri aýdýarlar. Adynyň eferde agdalmadlygy şerti bilen Adatlyk radiosynyň paýtagta habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Senaat we Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň jogapkär resmileri ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri Visa bank kartlarynda öňden bar bolan pul serişdeleriniň doňdurylandygyny hem gürrüň berdiler.
Häzir daşary ýurtlarda ulanyp bolýan Visa bank kartlary dol doňdurly. Bu bank kartlaryna pul geçirmek üçin gelýän raýatlaryň hem pul serişdeleri kabul edilmeýär. Bu çäklendirmäniň haçana çenli dowam etjekdigi barada bize de hiç ilmi maglumat berilmeýär.
Dip Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň jogapkär resmisi aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä 22-nji fevralden bäri türkmen banklarynda diňe daşary ýurtlarda okuýan türkmen studentleriniň Türkmenistanyň hostarlary MoneyGram we Western Union hyzmatlary arkaly 300 amerikan dollaryny öz çağırlaryna uradyp bilýärler. Munyň bilen bagly paýtagtaky banklaryň we bank şahymçylarynyň öňünde ýüzlerçe adamdan ibarat uzy nowatlar emele geldi.
Bankyň merkezi ofislerinin öňündäki nowat Nehelem Türkmen Maşşay yolunun uğrundaki Senaat Bankı'nın merkezi ofisinin uğruna 450 aralığında kadımlar Novot'a doğrular olur. Şol Novotlarım rakısı da hayalsi işliyor.
Dip Aşşavat'ta yaşayan yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev gürrün berdi. Onun sözlerine göre daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin hosarları öz çağlarına pul uğratma için ilk bilen Türkmenistan'ın değişli bankının merkezi ofisinde Novot'a durup yürüte guvanamanı almalı. Şondan son olur bu guvanamanı değişli bankın Western Union ya da MoneyGram hizmetlerini hödürleyen şahamçasına tavşırıp pulu uğratmalı. Bu aralıkta 23. fevralde Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Gadagystanda okuyan türkmen studenti hem ödünün viza kartının işlemeyendigini aydyp bu mesele boyunca Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen habarlaşandygyny jogapkär resmileriň indi daşary ýurtlarda bu kartlary ulanmagyň düýbinden gadagyn edilendigini aýdandygyny gürrüň berdi.
Häzir kuwat Gadagystanda okuyan türkmenistanly studentleriň her birinin viza bank kartlaryna 400-den 1000 amerikan dollaryna çenli pul galdy. Bu puli ne nagyt alyp bolýar, ne de nagytdan hasaplaşyk üçin ulanyp bolýar. Bank resmiýleri bize garaşyň, pulyňyzy başga bank hasabyna geçirer ýa-da ýerine berersiňizler.
Dip anonim şertte söhbetdeş bolan türkmen studenti aýtdy. Onuň sözlerine görä studentleriň käbiri günni dokap giýje işläp günni görýän bolsa, käbiri dol enatasynyň uradýan pul serişdesiniň hasabyna ýaşaýar. Bu ýagdaý işlemeýän studentlere hatda ýaramaz täsir etirýär diýip Gadagystanyň okuyan türkmen studenti bellede. Belläp geçdik daşary döwletlerde okuyan türkmen studentleriniň Türkmenistanyň hosarlarynyň çäkli möçürde pul uratmagyna ruhsat berilmegi we Visa bank kartlarynyň işiniň ýatyrlandygy barada maglumatlar Türkmenistanlylaryň agdalýan bank kartlarynda ýurdun daşyna peýdalanyp bilmeýändigi we türkmen banklarynyň ýurdun daşynda Visa kartlaryny ulanmagy ýatyrmagy taýýarlanýandygy baradaky maglumatlaryň ýygnana gabat geldi. Munyň bir hepde çemesi ozal Türkmenistanyň merkezi bankynyň Lewap, Daşowd we Mary welaýatlarynyň bölümleriniň işgärleri Adatlyk radiosyna anonim şertde maglumat berip Türkmenistanyň merkezi bankynyň bu barada ýörite ýygnaklary geçirýändigine, daşary ýurtlarda öz Visa bank kartlarynyň pul çekmäge inançlyk edenlere garşy kanuny çäreniň görüljekdigini aýdypdylar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşterilerine döwrüň öňdebarjy mümkinçiliklerini hödürleýändigini resmi web saýtynda habar berýär. Visa kartlarynyň pul serişdeleriniň howpsuzlygyna, islenlik bankomatda, şol sanda ýurdun daşynda puly nagtlaşdyrmagy, tutuş dünýäniň millionlarça söwdany kodunda tölemäge kepil geçýändigini ýygtaýar. Halkary töleg sistemasy Visa Türkmenistanda ilkinji operatorlaryny 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde Visa kartlarynyň diňe daşary ýurtlar peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Visa kartlaryny öz ýerli müşterilerine berip başlady.